Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտուբիսած ուրպասով ռադիո մսմելելով թպիլիսի ստրոյի թրամետ սաղացը պիրդապիր է թրշի մուշավոբա սիցգեպս ռադիո Թավիս ուփլեբա։ Պրաղի ստուդիիդան կոբալի կլիկածե Ալեքսանդրե Տուրչինովի Վերխովնա Ռադաս Թամջդոմարետ Այրչես, Ուկրայինիս սականում դեպլո օրգանոմ Յուլիա Տիմոշենկոս դավու կովնեպլու կատավիս ուպլեպիս կադացխոտել է բա մի իղո։ Ուսնոբիա սադիմ կոպեպա դա Ուկրայինիս ումաղլեսմա սականում դեպլու օրգանոմ Վերխովնա Ռադամ դղես սականում դեպլու օրգանոս սախալ Թամջդոմարետ պարտիա Բատկիվշինիս ծեուրի դեպուտատի Ալեքսան Տուրչինովի այրչիա։ Տուրչինովմա գանաց խադարոմ Ուկրայինիս ախալի խելիս ուպրեմի սարում ադգենլ է բիծգեբեն մուշավոբաս, իսինիցգեբեն մուշավոբաս Ուկրայինիս ստաբիլիզացի իսատույս, Ուկրայինիս ծալա ուպրեմիս ծենցքի, Ուկրայինիս պարլամենտի Իսել կոպիլի մարդվելի պարտիա ռեգիոնիս պարտիի ծարումատգենլ է մա արոմլ է բից ագզել է բեն մարդվելի պարտիիս ռիգեպիս դատովեպաս։ Մանամդ է թանամդ է ուգիտան սակութարին է բիտ կատատգա Ուկրայինիս ուզենայեսի սապջորսու Թուրչինովմա ուկե գանաց խադրում դայիցգեպա ախալի կովալիցիունիմ թարովիս պորմինևա, մանամդեկի կողանաշի ծեստիկս է պասուխից կեպլուբաս ուզենայիսի Սաբջո իղևս։ Ուկրայինաշի մեմ դինարի մողունեպս Շեմդեգի նաբիջի, ռասացուտիլով դիտրոմ չյենի շետանխմեպիս տանախմեր չեմ դուգոմի աթետգից կարմելուբաշի կադայիրգաս ախալիմ թավրովիս տանիչնուա դարչենի լիցխատգեմ խոլոդ ամաս ունդա մոխմարդես ես արիս էրդերդիում Կանցխադա գերմանիս նասագարյով սակմետա մինիստմա պրանք Վալտերշտայն Մայերմա։ Դղեսու է Ուկրայինիս ումաղլեսմա սականում դեպլու օրգանոմ ռոմելի ծղեի դանքվեղ անաշի աղմասուլ է բելի խելիս ուպրեպիս պունքցի ասացի Սականում դեպլու ակց ռոմելիս պատիմ ռոբաշիմ կոպի կվեղնիս կոպիլի պրեմիեր մինիստիս Յուլիա Տիմոշենկոս դավու կովնեպլիվ կատավիս ուպլեպաս իտվալիս սնեպս։ Համդրիմ է Ուկրայինրուլի գամոցեմիս մաչորիս գրոմացկե Ուկրայինս ուզենայիսմա Սաբջոմ Վերխովնա Ռադամ կվեղնի սախալի շինագան սակմետա մինիստա դայրչիա Արսեն Ավակովի ախալ մարդել կոալիցիաշիմ կոպի սուբիեկտիս բատքիվ շինիս ծևրի դղեսու է Ուկրայինս կանում դեպլեմա թանամ
Հադիու տավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպից, նոբեպիս ակարտոլոսադա ուծխոյդ ձը, բիրդա բիր է թերշի։
Սխո ախալի ամբեպիտ կանոգծովծ ախալի ամբիս կամոշեպաս, Պակիստանի սխելիս ուպլեպիս ինպորմացից, Սաբզոլու շեում թեմուր օրակ զայիս ռեգիոնշի սամխեդրո օպերացի էբի մոխվա մոլապարակ էբիս չաս լաս Պակիստանիս խելիս ուպրեպասադա ադգիլոբրիվի թալիբանիս լիդերև շորիս։ Ავსტრალია, რომელიც დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლებს მასპინძლობს, გამოდის მოწოდებით შემუშავდეს გაუმჯობესებული საბანკო პოლიტიკა განვითარებად ქვეყნებისაგან გამოწვეული ძვრების თავიდან ასაცილებლად. ავსტრალიის ხაზინის თავმჯდომარემ ჯო ჰოკმა განაცხადა, რომ სიდნეიში მიმდინარე სამიტის ყურადღების ცენტრში იქნება ეკონომიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირება 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ. სიდნეიში გამართულ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის ახალი პრეზიდენტი ჯანეტ იელენი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ტიგრან სარქისიანის თქმით, ქვეყანამ შეასრულა იმ კრიტერიუმების ნახევარი, რაც რუსეთის, ბელორუსისა და ყაზახეთისაგან შემდგარ საბაჟო კავშირში გაწევნებისათვის არის საჭირო. სარქისიანის თქმით, მთავარ პრობლემად რჩება საბაჟო ტარიფი ზოგიერთი სახეობის პროდუქციაზე, რაც საბაჟო კავშირში უფრო მაღალია, ვიდრე სომხეთში. ერევანი აპირებს შექმნას ისეთი მგრძნობიარე პროდუქციის სია, რომლებისთვისაც სომხეთი პრივილეგიებს საჭიროებს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით 22 თებერვალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. მთავრობის კანცელარიის ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა მიიწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს თეთრ სახლში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სენატსა და კონგრესში გამართავს. და ბოლო ინფორმაცია: საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშებაში დღეს რუსეთის ნაკრებს უპირისპირდება. პირველი ტაიმის ანგარიში, თუ კი ის არ შეიცვალა იმ დროის განმავლობაში, რაც მე სტუდიაში ვიმყოფებ, არის ასეთი: საქართველო უგებს რუსეთს ანგარიში 10-7. ეს ინფორმაცია შეიძლება არ იყოს ზუსტი, როგორც გითხარით, თუმცა გაცემის სრულობაში ჩვენ დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგასწრით, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებების შეხვედრა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები დაღმოვდება და ხელი შეეწყობა ურთიერთობების განმტკიცებას და კიდევ უფრო ძნელად.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც გამვლილ კვირაში განიხილეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თაობაზე მომზადებული ახალი კანონპროექტი.
მთავარი ცვლილება, რომელსაც ქართული ოსნობა პირდებოდა თვითმმართველობას, ეს შეეხებოდა მეტ ფინანსურ დამოუკიდებლობას, რაც რეალურად ნიშნავს თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის. არც ერთი სიტყვა არ არის კანონში ნათქვამი და გვითხრეს, რომ ცოტა ხანი გვაცარე, წლის ბოლოს დაფიქრდები და იქიდან წელს რაღაცებს გადაწყვეტავთ. ამიტომ ეგ თალსახად ბუნებრივია, არაფერი განსაკუთრებული კანონში კიდევ ერთხელ მეორე კომერციული ცვლილების გარდა.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს, ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემა უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს, საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ეს არის ახალი ხელისუფლების პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორ სახელმწიფოში. რა გზავნილს ჩაიტანს პრემიერ-მინისტრი ამერიკაში, როგორ გაართმევს დაკისებულ მისიას თავს ახალბედა პრემიერი, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და პოლიტოლოგების მოლოდინზე ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
თითქმის ერთ კვირას დაჰყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ვიზიტს საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან წელიწადნახევრის განმავლობაში ელოდნენ როგორც ახალი ხელისუფლების, ისე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან ზუსტად ორ დღეში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი პირველი ვიზიტი სწორედ ვაშინგტონში შედგებოდა, ისე დატოვა მან უკვე თითქმის ერთი წლის თავზე პრემიერ-მინისტრის პოსტი, რომ ვიზიტი ამერიკაში არ შედგა. ამის მიზეზს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმით ხსნის, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ის პოლიტიკაში დროებით მოდიოდა. გარდა ამისა, პოლიტოლოგის თქმით, ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი ქვეყნის ხანაში საკმაოდ რთულ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს დაემთხვა. დაპატიმრებული იქნა ყოფილი ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი, რამაც გამოიწვია კრიტიკა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ერთგვარ უხერხულობას თავი აარიდა. თორნიკე შარაშენძის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის საკმაოდ მჭიდრო და კარგი ურთიერთობებია, ეს პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და სწორედ ეს ვითარება უნდა შეცვალოს ირაკლი ღარიბაშვილმა. გართმევს თუ არა პრემიერ-მინისტრი ამისიას თავს? თორნიკე შარაშენძეს ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს.
დასამალი არის იგი, როგორც ჩანს გამოუცელი ამ საქმეში, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული მუშაობა სწლები თუ გამოცდილება დააგროვო, განსაკუთრებით დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობებს, ასე რომ მას მეგონი ჭირდება ამ საქმეში სერიოზული, ისე თქვათ, დახმარება ძალიან სერიოზული პროფესიონალებისგან და იმედია იგი ამას მიიღებს. ოჩანტულაში ეს შეაძლებელია, ბუნებრივია, დამოკიდებულია ყველაფერი მასზე.
ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რთული დიპლომატიური ასპარეზია, ამას არ უარყოფს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან ბერძენიშვილი, თუმცა იმედს გამოთქვამს, რომ ახალბედა პრემიერ-მინისტრი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევს. მისი თქმით, მთავარი მესიჯი, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკაში ჩაიტანს, მტკიცე და უცვლელია: დასავლური და ევროატლანტიკური არჩევანი.
ის ხელისუფლება საქართველოში განცდილია, თუ ის ევროატლანტიკურ გზაზე არ დგას, და ჩვენ გვინდა, რომ ამის გუპწრფელობა იყოს, აი ეს მესიჯი არის ჩვენი მთავარი მესიჯი თქვენი მსოფლიოს, რომ ჩვენ შინაგანად მზად ვართ ევროპული და ატლანტიკური სტრუქტურებისთვის. და ირაკლი ღარიბაშვილი იტყვის, რომ ის შეეცდება ეფექტიანი იყოს ამ მესიჯის განხორციელების დროს. ჩვენს მიმართ შენიშვნებიცაა გასაგებია, შენიშვნა იქნება მოსმენილი, ჩვენთვის ძალიან სასარგებლოა, რომ ჩვენი ხელისუფალი რო ჩადის და მას უხსნიან და როგორ არის და დაეხმარებიან იმ საკითხებში გარკვეულში, რომელიც არ არის იოლი, რომელიც იწყოს პირისპირ შეხვედრას და პირდაპირ კონტაქტს.
თავად პრემიერ-მინისტრი ამერიკაში დაგეგმილ ვიზიტს რამდენიმე დღის წინ მთავრობის სხდომაზე გამოეხმაურა.
ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები დაღმოვდება და ხელი შეეწყობა ჩვენ ურთიერთობების განმტკიცებას და კიდევ უფრო დინამიკას.
ძალიან დაგვიანებული ვიზიტი. ასე იწყებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ის ირაკლი ღარიბაშვილის დიპლომატიურ გამოუცდელობაზე, თუმცა ვარაუდობს, რომ პრემიერი სტრატეგიულ პარტნიორს ყურადღებით მოუსმეს.
ერთი იმედი მაინც მაქვს, რომ იგი ყურადღებით მოისმეს იმას, რაც ეტყვიან და არ აღიქვამს კრიტიკას ისე ინფანტილურად, როგორც აღიქვავდა მისი წინამორბედი.
თუ რა კრიტიკულ შენიშვნებს მოელიან საპარლამენტო უმცირესობის წევრები საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან, ეს გიორგი კანდელაკმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღარ დააკონკრეტა. ამერიკის ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გაიცნოს საქართველოს ახალი ხელისუფლება და პირისპირ მოისმინოს ქვეყნის განვითარების მათეული ხედვა, მიაჩნია პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძეს. ამ მიმართულებით ის ყურადღებას ამახვილებს ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიაზე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის 5 წლის წინ გაფორმდა და რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავებას რამდენიმე მიმართულებით გულისხმობს. ეს მიმართულებებია: დემოკრატია, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ვაჭრობა და სხვა.
ჩვენ ქვეყანას და მათ შორის ხელისუფლებას ჭირდება კარგი პარტნიორები საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის იმ ვითარებაში, რომელშიც საქართველო იმყოფება. ჩვენ ხედავთ, ხო, რუსეთი როგორ აძლიერებს თავის ზეგავლენას ყველანაირი მეთოდის გამოყენებით უკრაინაში, ჩვენ რეგიონში, ამიტომ შეერთებულ შტატების ჩართულობის უზრუნველყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
როგორც საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზეა მითითებული, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს თეთრ სახლში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სენატსა და კონგრესში გამართავს. გარდა ამისა იგეგმება პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები მედიის წარმომადგენლებთანაც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი საკრებულოს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები თვითმმართველობის რეფორმას ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის არასაკმარისად მიიჩნევენ. უმრავლესობას კი საპირისპირო მოსაზრება აქვს. მანამდე კი, ვიდრე პოლიტიკოსები ერთმანეთში დაობენ, ბათუმში თვითმმართველობის რეფორმის მნიშვნელობაზე მსჯელობა ჩატარდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ინიციატივით. ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა ჩვენი ბათუმელი კორეგა ნატა იმედაიშვილი.
რას მოუტანს თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს დემოკრატიას? ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბათუმში დისკუსია გაიმართა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და საკრებულოს წევრებმა თვითმმართველობის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე დაყრდნობით იმ ნიუანსებზე გაამახვილეს ყურადღება, რამაც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი უნდა გააუმჯობესოს. საქართველოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩაულიაშვილის განცხადებით, მერის პირდაპირ გზით არჩევა თითოეული მოქალაქის არჩევანის გამოხატულება იქნება. დემოკრატიის მაღალი ხარისხისთვის ირაკლი ჩავლეიშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია ისიც, რომ ბარიერი 50%-ამდეა გაზრდილი.
ვფიქრობ, რომ არჩევანის ხარისხი უფრო მაღალი იქნება, ადამიანებს უფრო თავისუფლად მიეცემათ იმის საშუალება, რომ გამოხატოს თავისი ნება, თავარი ნება, როდესაც მას არ წაართმევენ ხმის უფლებას და ამგვარად არჩეული დეპუტატები ალბათ უფრო ხარისხიანად და უფრო კარგად წარმართავენ ჩვენი ქალაქის ცხოვრებას. საბოლოოდ შევაჯამებ და ვიტყვი, რომ ჩვენ, როდესაც დავიწყეთ 2004 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ გეზი, ჩვენ თვითმმართველობა, თუ ვიტყვით, მიდიოდა შესაძლებელია ხან ეკლიანი გზით, ხან იგი გზით, მაგრამ მიმართულება სწორია და ჩვენ სულ ერთად მიდივართ ევროინტეგრაციისკენ, მიდივართ იმისკენ, რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის ნამდვილი წევრი.
ბათუმის აკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან კი ამბობენ, რომ დავდებითი თვითმმართველობის ახალ კოდექსში მხოლოდ ბარიერის გაზრდა, სხვა დანარჩენი კი უცვლელია, ამბობს გიორგი კირთაძე.
მთავარი ცვლილება, რომელსაც ქართული ოცნება პირდებოდა თვითმმართველობაზე, შეეხებოდა მეტ ფინანსურ დამოუკიდებლობას, რაც რეალურად ნიშნავს თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის არცერთი სიტყვა არ არის კანონში ნათქვამი და გვითხრეს, რომ ცოტა ხანი გვაცარა, წლის ბოლოს დაფიქრდები და ეგეთ წელს რაღაცებს გადაწყვეტავთ. ამიტომ ეგ ცალსახად ბუნებრივია არაფერი განსაკუთრებული კანონში კიდევ ერთხელ მეორე მომერტი ცვლილების გარდა.
სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნები ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობას უარყოფითად აფასებდნენ და აცხადებდნენ, რომ საქართველოში საარჩევნო გარემო გაუმჯობესების ნაცვლად კიდევ უფრო გაუარესდა. 4 თებერვალს ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტის ნიშნად ჯგუფის ხდომა დატოვეს, რადგან მათი განცხადებით ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელსაც საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობა ევალებოდა, არასამთავრობო სექტორის შენიშვნებს არათუ არ ითვალისწინებს, არც კი განიხილავს კანონში ცვლილებების მათ მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს. 5 თებერვალს ამ ორგანიზაციებმა საგანგებო განცხადებაც გაავრცელეს, რომელშიც კითხულობთ, რომ მართველი ძალის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები ვერ უზრუნველყოფს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამართლიანი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბებას. ინტერფრაქციული ჯგუფში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნა იყო 50%-იანი ბარიერის დაწესება. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, ფაქტობრივად მომავალი არჩევნები ტარდება იმავე სისტემით, რითაც წინა არჩევნები ტარდებოდა. ის არჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს ნებისმიერ მართველ ძალას, პარტიას, რომელსაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა უჭერს მხარს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ზოგადი შეფასება ასეთია: სისტემა არ იცვლება. თუმცა ვაკო ნაცრუშვილი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი, ამბობს, რომ ცვლილებები მაინც მნიშვნელოვანია, რომელიც დღეს უკვე არსებობს საარჩევნო სისტემაში. თვითმმართველობის არჩევნების ბედით ბევრი რამ გადაწყდება, ამბობს ვაკო ნაცრუშვილი.
პარლამენტმა მოახდინა ძირეული ცვლილებები, მან მთავრობა შენიშვნებით უკან გადაუგზავნა და ასე შემდეგ, და ბევრი საკითხი, რომელიც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო, აღარ მოხვდა თვითმმართველობის კოდექსში. საინტერესოა მიზეზები, რამაც გამოიწვია ეს. პირველი, რაც მახსენდება, ეს არის პატრიარქის განცხადება, რომელმაც ფაქტიურად პარლამენტარებს აუნთო საზოგადოებაში მოახდინა რეფორმების კრეიტაცია, თქვა რა, რომ შესაძლოა ამ კოდექსმა მოახდინოს სეპარატიზმის საფრთხეების გაღვივება. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ძალიან ხშირად ვახსენებ, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ მე როგორც ჩანს, პოლიტიკურმა ძალამ ვერ აღიქვა ის ცვლილებები, რომელიც საქართველოში მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. გულისხმობ მართველობის ფორმის შეცვლას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა დამოუკიდებელი კანდიდატების საკითხსაც შეეხებოდა. კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, მათ არ ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, თუ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკედლებიან. სწორედ ამ საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე ბათუმშიც. ამომრჩევლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ მათ თუნდაც მიიღონ მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში, მაგრამ იმის გამო, რომ პოლიტიკური პარტიების წევრები არ არიან, ამიტომ თავს იკავებენ სწორედ ამ შეზღუდვის გამო. ბიოლის ფონდმა დისკუსიის თემა არჩევნებით აქტიური პერიოდისა და საკითხის აქტუალობის გათვალისწინებით შეარჩია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
შევახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენი შაბათის რუბრიკით ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლახანს ეკონომიკის სფეროში მოღვაწე 4 ექსპერტი საქართველოში გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც საბანკო დაწესებულებების არასაბანკო საქმიანობას შეეხება. ლევან კალანდაძე, მირაკლი ლექვენიძემ, ლევან ალაფიშვილმა და გიორგი აბრამიშვილმა პრემიერ-მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარეს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მიმართა გაუგზავნეს. მასში ლაპარაკია იმ საფრთხეებზე, რომლებსაც ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების შეუზღუდავი ფლობა შეიცავს. კახა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეკონომიკის სფეროს 4 ექსპერტმა საქართველოს ხელისუფლებას კომერციული ბანკების არაპროფილური საქმიანობის დეტალურად შესწავლის ინიციატივით მიმართა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ბანკების მიერ არასაბანკო აქტივების ფლობით არაკონკურენტული გარემო იქმნება. ინიციატივის ავტორთა შორის არის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი დოქტორი გიორგი აბაშიშვილი.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ხელისუფლებამ იფიქროს უფრო მეტი მის ძირითად ფუნქციის შესრულებაზე ეკონომიკაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს სამართლიანი თამაშის წესების დამკვიდრება და აღსრულება, კონკურენტული ბიზნეს გარემოს ფორმირების ხელშეწყობა.
კომერციული ბანკების არაპროფილური საქმიანობის თვალსაჩინოებისთვის ძირითადად სამშენებლო ბიზნესის მაგალითს განიხილავენ ხოლმე. ბოლოდროინდელი ტენდენციის მიხედვით, უძრავი ქონების მშენებლობით მნიშვნელოვანწილად დაკავებულნი არიან ბანკების შვილობილი კომპანიები. ეს კი ბაზრის სხვა დამოუკიდებელ მოთამაშეებს არაკონკურენტულ გარემოში აქცევს, ფიქრობს 4 ექსპერტის მიმართვის ერთ-ერთი ინიციატორი ლევან კალანდაძე.
ბანკები თითქოს დაინტერესებული არიან მათ მიერ დაკრედიტებული პროექტების წარმატებაში, არამედ პირიქით დაინტერესებულნი ხდებიან ამ პროექტის წარუმატებლობით, რადგან რეაბილიტაციის რეჟიმში გადაყვანის, შემდგომ გაკოტრების რეჟიმში გადაყვანით საბოლოო ჯამში თავად გახდნენ ამა თუ იმ კონკრეტული ბიზნეს მიმართულების, ამა თუ იმ კომპანიის, ამა თუ იმ დიდი პროექტის მეპატრონე.
საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივის ხელმძღვანელის მიერ გამოთქმული პრობლემის გარდა არის სხვა შეუსაბამობაც. მის შესახებ გიორგი აბაშიშვილი საუბრობს.
ძალიანობაში საბანკო აქტივობასაც შეეხება, უნდა ითქვას, რომ ეხაც ყოველგვარ რეგულაციებს თავი გავანებოთ, თვითონ ბანკებისთვის არის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი, რომელსაც ისინი ფლობენ არაპროფილურ აქტივებს. ანუ აქ არის მეორე თემა. ის, რომ ბანკებს უწესდებათ ზღვარი მათ საერთო კაპიტალში რამდენი პროცენტით შეუძლიათ აქტივებს ფლობდნენ, ეს ერთი თემაა, მაგრამ ეს მცირე ბანკებისთვის სინამდვილეში ძალიან დიდია სხვა ბიზნესებისთვის. აი, რაზე ესეც საუბარი, მთავარი აქცენტი რაზე გაკეთებული ბიზნესში? ყველაზე ძვირი რამ არის ინფორმაცია, ყველაზე ძვირი, ყველაზე საჭირო. ვისაც ერთხმაინც აუღია კრედიტი, იცის რამ ხელა და როგორ თუ პროცედურებთან არის დაკავშირებული კრედიტის აღება. რამდენი ინფორმაციის წარდგენაა ბანკში საჭირო. ანუ ამ დროს მე როდესაც ვარ ბანკი და ვფლობ სამშენებლო კომპანიას, ასევე სამშენებლო ბიზნესით დაინტერესებულ სხვა კომპანიისგან ვიღებს სრულ ინფორმაციას მის ბიზნესზე. ანუ ჩემ კონკურენტზე მაქვს სრულად უფასო და ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ანუ არის თუ არა ეს გარკვეულწილად არათანაბარი სიტუაცია, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ბიზნესის კეთებისათვის.
გიორგი აბაშიშვილის და კიდევ სხვა ეკონომისტების მიერ დასმულ ამ კითხვებზე ხელისუფლების პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურაბ გვასალია კი არ იზიარებს ექსპერტების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს. მისი განცხადებით, მაგალითად სამშენებლო სფეროში კომპანიები უკმაყოფილო არიან იმით, რომ კონკურენციას ვერ უწევენ ბანკების მიერ შეთავაზებულ მაღალი ხარისხის პროდუქციას.
კონკურენციას ზრდიან ხარისხის მიხედვითაც, ბევრად უფრო მაღალი არის მათი ხარისხი და სწორედ ამ კონკურენციის ეშინიათ იმ ბიზნესში მომუშავეებს და გამომდინარე აქედან. სწორედ ეს არის მათთვის მთავარი პრობლემა. როდესაც მაღალი ხარისხის და კარგი მიწოდება არის, მათ ბიზნეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ის აიძულებს მათ ამ კონკურენციას აყრან და ამ კონკურენციას ვერ მიყვებიან ისინი. და გამოვაიჩიდა, რომ ამ ბიზნესის აკრძალვის შემთხვევაში, რომ თან საერთოდ თუ აეკრძალებათ, იქნება ის, რომ მათი მხრიდან მოწოდებაც ვერ იქნება სათანადო, მეტუმეტეს არც ხარისხი არ იქნება ისეთი, და ბუნებრივი არის ფასები გაიზრდება გამომდინარე აქედან, საბოლოო ჯამში მომხმარებელი დარჩება დაზარალებული.
Zurab Guasalias განცხადებით, ბანკების არაპროფილური საქმიანობა კანონმდებლობის დაცვით ხორციელდება და ის ეროვნული ბანკის მიერ კონტროლდება. იგი ფიქრობს, რომ მოცემულ ეტაპზე მაშინ, როდესაც საქართველოში ბანკების უნივერსალური სისტემა ვითარდება, არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა მიზანშეწონილი არ არის.
საბანკო სექტორის არაპროფილური საქმიანობა ლიმიტირებული ჩადებულია ნორმებში და ის ნორმები არეგულირებს სწორედ ამას და მათ არა აქვთ გამოსაზღვრული რაოდენობით არაპროფილური აქტივებში თავიანთი თანხების ჩადება, შეძენა, საქმიანობა და ასე შემდეგ. ის ისედაც ლიმიტირებული არის. შეიძლება დადგეს რაღაცა ისეთი ეტაპი, როდესაც თავანთი თვითონ ბანკები იტყვიან არაპროფილურ აქტივებზე მაქსიმალურად, ან შეზღუდავენ, ან უარს იტყვიან, ან კანონი აუგზავნოთ მათ, მაგრამ ამ ეტაპზე ამის გაკეთება ნამდვილად მიზანშეწონილი ნამდვილად არ არის.
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კომერციულ ბანკებს უფლება აქვთ იქონიონ არასაბანკო აქტივები, თუ ის არ აღემატება ბანკის საერთო აქტივების 15%. სამშენებლო ბიზნესის გარდა კომერციული ბანკები ფლობენ სადაზღვეო კომპანიებს, სამკურნალო დაწესებულებებს, ტურისტულ და ლიზინგურ კომპანიებს. მიუხედავად გასული წლის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტემპის შენელებისა, საბანკო ბიზნესი ზრდის მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესის ინტერესის მთავარი თემა იყო და არის უკრაინა და მასთან ერთად სოჭის ოლიმპიური თამაშები. ვიდრე ოქტომბრის რუხაძეს გადავცემდე სიტყვას, გაგაცნობთ უკრაინიდან მოსულ უკანასკნელ ინფორმაციას. ვიქტორ იანუკოვიჩი, ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში არ ჩანდა ტელეეკრანებზე და საზოგადოების წინაშე, აცხადებს, რომ იგი არაპირებს გადადგომას, ხოლო მომხდარს უკრაინაში ფაშისტურ გადატრიალებას უწოდებს. ახლა კი უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
უკრაინაში ძალადობას, რასაც ათეულობით ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა, ბევრი გაზეთი და ჟურნალი გამოეხმაურა. ხუთშაბათს ბრიტანეთის ტაიმსი ამტკიცებდა, რომ პრეზიდენტი იანუკოვიჩთან მოლაპარაკება წარუმატებლობისთვისაა განწირული და ამ მტკიცებას ასე ასაბუთებდა. არ შეიძლება ნდობა კაცისა, რომელიც ჯერ ამნისტიას უცხადებს, შემდეგ კი ცეცხლის გახსნას მოითხოვს თავისი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ევროკავშირმა სათქმელი ცხადად უნდა გამოხატოს. მას სურს იანუკოვიჩის გადადგომა. შემდგომ მთავრობასთან თანამშრომლობის მიღწევა და უარი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინისთვის, რომ უკრაინელების ზურგს უკან მოელაპარაკოს, წერს ტაიმსი. ავსტრიაში გამომავალი პრესე კატეგორიულია და მოითხოვს: დროა ეს რეჟიმი დაუგმოთ. რაც უკრაინაში ახლა ხდება, წერდა პრესა 20 თებერვალს, უკომპრომისო ჩახშობაა თავიდან მშვიდობიანი და გამართლებული საპროტესტო გამოსვლისა. აღარაა საკმარისი მის ჩვენება, რომ აღშფოთებული ვართ და ორივე მხრიდან ძალადობა უარყოთ. დიახ, ორივე მხარე მიმართა ძალადობას. საკითხავი ისაა, ვინ არის პასუხისმგებელი იმაში, რომ ეს კრიზისი ასე გამწვავდა. ამ შემთხვევაში მთავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ კაცს, რომელმაც უკრაინაში ძალაუფლების ამგვარი სისტემა ჩამოაყალიბა. ჩეხეთის ჰოსპოდარსკიე ნოვინი უკრაინის ვითარებას აფასებს როგორც ტრაგედიას. ვერ იტყვი, წერს გაზეთი, რომ ბარიკადების ერთ მხარეს კარგები არიან და მეორე მხარეს ბოროტები, მაგრამ მაინც აშკარაა. მთავრობა, რომელიც დემონსტრანტებს ესვრის, კარგავს უფლებას, რომ მის საშინაო საქმეებში არავინ უნდა ჩაერიოს. კარგია თვლის ჩეხური გაზეთი, რომ ხშირად მოყოყმანე ევროკავშირი იანუკოვიჩის წინააღმდეგ სანქციებზე ლაპარაკობს. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი მოელის, რომ უკრაინის კრიზისის მოგვარება იანუკოვიჩის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების გარეშე ძნელი იქნება. ბევრად უფრო საშინელი იქნებოდა სხვა სცენარი. სამხედროების გამოყენება მოსახლეობის წინააღმდეგ, სამოქალაქო ომის დაწყება და სუპერ სახელმწიფოების დაპირისპირება ევროპის გამყოფ ყველაზე ღრმა გეოპოლიტიკურ ზოლზე, წერდა ინდიპენდენტი. თურქეთის გაზეთი თარაფი უკრაინის ოპოზიციის მიმართ კრიტიკულია. 2004 წელს შეერთებული შტატების მიერ ხელისუფლებაში მოყვანილმა ნარინჯის რევოლუციის მოძრაობამ სახელმწიფო გაძარცვა და ხალხის მხარდაჭერა დაკარგა. ახლა მემარჯვენე რადიკალები და ნაციონალისტები ებრძვიან პოლიციას. ასეთი სახალხო ამბოხისგან დემოკრატიული მთავრობის შექმნას ნამდვილად არ უნდა ველოდეთ, ფიქრობს თურქული გაზეთი. Сочис олимпиур тамашебзе спортული шеджигребис шесахеб бევრი იწერება პრესაში, ბევრი სიტყვინება ელექტრონული მედიაც. Сочში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას ეხება მოკლე წერილი გერმანიაში გამომავალ Frankfurter Allgemeine-ში. მისი ავტორი მიხაელ ედერი თავიდან აღწერს, როგორ არის შესაძლებელი Красная Поляна-ში სასტუმროს ნომერში ტელევიზორის ყურება. თუ ტელევიზორი მუშაობს, რა თქმა უნდა. Да, როგორ აშუქებს თამაშებს და იქაურ ამბებს, მაგალითად, გერმანიის ტელეარქი CDF-ი. ადრე ამბობს, იმდენად მომხიბლავია, რასაც ტელეეკრანზე ხედავს, რომ ხვდები და აღარ გიგვირს, რატომ დახარჯა არხმა ასეულ მილიონობით დოლარი თუ რაღაც ამგვარი ამ თამაშების გაშუქების უფლების მოსაპოვებლადო. ტელევიზორს როცა გამორთავ, განაგძობს სტატიას ავტორი და გაუდგები გზას სპორტული არენისკენ, ჯერ ჩაული უშიშროების გუშაკს, რომელიც სასტუმროს კარის წინ თავისი მობილური ტელეფონით თამაშობს. შემდეგ გაივლი უსაფრთხოების ორ ზღუდეს და ახალ უსაფრთხო ავტობუსში, რომელიც დაძრამდე გარედან ილუქება და მაღლასწევენ, რათა სარკეებით შეამოწმონ ბომბი ხო არ მიამაგრა ვინმე. ბოლოს მიაღწევ დანიშნულების ადგილს და ხედავ, რომ ეს მაყურებლები, რომლებსაც ამოსაცნობი ბარათები ფოტოთი კიდე ადგისერზე, რომელსაც უსაფრთხოების რომელიღაც ორგანოს წარმომადგენლები მუდმივად ამოწმებენ, არც ისე ბევრნი არიან, როგორც ტელევიზორში ჩანდა. გვიამბობს სტატიის ავტორი თავის დაბეჭდილებებს და აღწერს გარემოს. ხედავ გადაკეტილ ქუჩებს, რომლებზეც სამოქალაქო ავტომანქანებს დიდი ხანია აღარ გაუვლიათ, მხოლოდ ავტობუსები, პოლიციის მანქანები და მოხელეების ავტომობილები მოძრაობენ. შეიგრძნობ ამ დამთრგუნვალ ატმოსფეროს და ფიქრობ, CDF-ი როგორი ძლიერია, მართლაც სულ სხვა განწყობას გადმოსცემ თავის ეთერში. ალბათ მართლა რა კარგია იქ, საიდანაც ის გადმოსცემსო. მაგრამ საიდან გადმოსცემს CDF-ი? საიდანღაც სხვა ადგილიდან, არა Красная Поляна-დან. წერ სტატიის ავტორი და ასრულებს თავის წერილს. ეს სატელევიზიო თამაშები სადღაც სხვაგან იმართება, მაგრამ სად? უპასუხო შეკითხვით ასრულებს სტატიას ავტორი. კიდევ ერთი სტატია მინდა გაგაცნოთ, რომელიც სოჭის თამაშებს ეხება და უკავშირდება უკრაინის კრიზისს. მისი ავტორია ბერნარ ანრი ლევი, რომლის ეს სტატია Frankfurter Allgemeines გარდა დაბეჭდეს ფრანგულმა მონდმა და Wall Street Journal-მა. სტატიის სათაური ასე ითარგმნება: წადით სოჭიდან, ან დატოვეთ სოჭი. მისი შესავალი ასე ჟღერს: როცა ოლიმპიური თამაშები დასასრულს უახლოვდება, უკრაინაში ასამარებენ ევროპულ ოცნებას. ამიტომ ახლა მხოლოდ ერთი დევიზი გაარსებობს. ლევი თავიდან ორგვარ თოლზე წერს. ერთია, რომელიც სოჭის მიღმა მთებში ბწყინავს და რომელზეც მოსრიალე სპორტსმენებს ტაშს უკრავენ. და მეორეა, რომელიც კიევში, მაიდანზე დამოუკიდებლობის მოედანზე სისხლით მოირწყა. ლევი ევროპის პასუხისმგებლობას ეხება. ის ერთ-ერთ თავის შეკითხვას უსვამს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების წარმომადგენლებს, რომლებიც სოჭში იმყოფებიან და ისე თითქოს არაფერი მომხდარიყოს, ვერ ხედავენ და არ ესმით ტრაგედია, რომელიც რამდენიმე ასეულ კილომეტრში ხდება და ოლიმპიურ იდეალებს ზეიმობენ. იდეალებს თამაშებისა, რომლის ცეცხლისთვის პასუხისმგებელი ლევის აზრით წელს მკვლელია. ვერ გრძნობთ, რომ მედლებს სისხლის გემო აქვს. არასოდეს გახსენდებათ ის სხვათოვლი, რომლისკენაცაა ყურადღება თქვენი მასპინძლისა მიპყრობილი. წერილის ბოლოს ლევი მოუწოდებს სოჭში მყოფთ: დატოვეთ სოჭი, ან ბოიკოტი მაინც გამოუცხადეთ დახურვის ცერემონიას და იზრუნეთ იმისთვის, რომ ზამთრის 22 თამაშები არ შევიდეს ისტორიაში როგორც ევროპის სირცხვილი და მარცხი.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესა ოქროპი რუხაძემ მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სოჭის ოლიმპიადაზე საუბრით დასრულდა. სოჭის ოლიმპიადის შესახებ იქნება საუბარი მასში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობაზე სპორტულ მიმოხილვაში, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაგაცნობთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ამ წუთებში გრძელდება საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრებების შეხვედრა თბილისში დინამო არენაზე. საქართველოს ნაკრები უგებს რუსეთს 24-10. ეს სანგარიში არ არის საბოლოო, რადგან თამაში გრძელდება. ახლა კი სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძეს, რომელიც სპორტულ მიმოხილვას გაგვაცნობს.
გვირასაღამოს საზეიმოდ დაეხურება სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ჰოკეის და ფინალური მატჩი დამოიწურება ოლიმპიადის პროგრამა. მანამდე დილით მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება და საბოლოო შედეგებიც შეჯამდება. მოგესალმებით, რომ სოჭის ოლიმპიადას ყავს თავისი გმირები. ეს საკმაოდ გრძელი სია და, როგორც ვარაუდობდნენ კიდე სპეციალისტები, იქ ქართულ გვარებს ვერ მოვიკითხავთ.
და შეიძლება ელენეს მას ფიზიკური მომზადება უკეთესი უნდა ქონოდა ოლიმპიადის წინ, იგზნობოდა როგორც მოკლე ისე ნებისმიერ პროგრამაში მეორე ნახევარში ცოტათი ფიზიკური მომზადებლობა და საისახა მეორე ნახევარში მისი ელემენტების არასტაბილურად შესრულება. Да, რა თქმა უნდა, უფრო მეცელობდნენ ელენესგან და მე-19 ადგილი, რა თქმა უნდა, არ იქნება კმაყოფილი არც მწვრთნელი, არც თვითონ სპორტსმენი. ელენე უბრალოდ გადახედავს თავის კარიერას მომავალში წინ. მრავალი შეჯიბრებებია და ეს უკვე მისი მწვრთნელის და მისი გადასაწყვეტია.
ეს ირაკლი ჯაფარიძეა, ფიგურული ციგურობის ცნობილი სპეციალისტი.
სოტნიკო ამ ღირსეულად გაიმარჯვა, შეიძლება ჩაითვალო სენსაცია. მისი მწვრთნელი, ცნობილი წარსულში მოციგურავე ელენე ვადარეზოვა, რომელსაც დიდი ამაგი აქვს ქართული ციგურაობის წინაშე, მეტყვით კერძოდ მან გაზარდა ელენე გედევანიშვილი 2000-დან 2007-მდე იმას ავარჯიშებდა მოსკოვში და ჩამოაყალიბა მაღალკვალიფიციურ სპორტსმენად და კერძოდ მის ხელში ელენეს ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდა ტურინში 2006 წელს. რა შეეხება აჟიოტაჟს, აი ახალგაზრდა გოგონას რუსეთიდან იკნიცკაია დიახის გახდა გუნდ შეჯიბრებაში ოქროს მედლის მფლობელი, მას ავარჯიშებს ეფერი თუთფერიძე, ქართველი მწვრთნელი, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობს დიდი ხანია. მას ძალიან კარგი სპორტსმენები ჰყავს, აღზრდილი და კიდე ჰყავს ბევრი ახსაზრდელი. თქვენ კიდე არაერთხელ გაიგებთ ეფერი თუთფერიძეს და ჩვენთვის სასიამოვნო უნდა რომ თბილისელი მწვრთნელი წასულში თბილისში მცხოვრები დიდ ხანს და ეხლა ამერიკაშია, რაფაელ არუწუნიანს გამოყავდა შეჯიბრებაზე ამერიკელი გოგონა ვაგნერი. საერთოდ ახალგაზრდა სპორტსმენების ახალი თაობა მოდის და საინტერესო მომავალი შეჯიბრებები გველის ფიგურულ ციგურაობაში.
სოჩი დაუკავშირდით საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს კახა ბერიცს.
სპორტული თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა თავიდან შეგუებული ვიყავით იმას, რომ აქ ძალიან მაღალი მიზნებისთვის და მაღალი შედეგების ვებიბძოლებდით. ჩვენ ვართ დიდი ოლიმპიური ოჯახის წევრი და რა თქმა უნდა არ უნდა გამოკლებოდით იმ ფორუმს, რომლის თავარი მასპინძელ ჩამტარებელი არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი. ჯერ კიდევ სოჭი 2019 დაწყებამდე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ტომას ბახმა ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ იგი აუცილებლად შეხვდებოდა საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას 20 ფევრს ეს შეხვედრა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგაბულებია ჩვენთვის. ბატონმა ბახმა აღნიშნა ის, რომ იგი საქმის კურსში არის, თუ რა სიზნელებთან იყო დაკავშირებული ჩვენი გუნდის აქ ჩამოსვლა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ამ ყველაფერს ხედავს და გულებრივი აფასებს. და საუბარი შეეხო გუმარიტაშვილის მშობლიურ ბაკურიში სპორტული ობიექტის მშენებლობას ამ აპრილის ოქტომბერში სეუკის დაარსების 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ბატონმა ლერი ხაბელოვმა იგი მოიწვია და ნუ ბახი დათანხმდა სიამოვნების სოკის პრეზიდენტი აუცილებლად ეწვევა ჩვენს დედაქალაქს.
ჩვენი მომავალი შეხვედრებისას ისევ დაუბრუნდებით სოჭის ოლიმპიური თამაშების შედეგებს და საერთოდ სპორტის ზამთრის სახეობებს. ახლა კი ფეხბურთი. კვირას ნიცაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წინისხლა ჩატარდება, რომლის შედეგადაც კონტინენტის 53 ქვეყნის ნაკრები 9 ქვეჯგუფში განაწილდება. ბუნებრივია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გარემოებაა, რომ 24 ნაკრები პირველად ითამაშებს ფინალურ ტურნირში. შესაბამისად, მათი გამოვლენის ფორმულაშიც საინტერესო სიახლეებია, თუმცა ყველაფერს თქვენ შეიტყობთ კვირას, თუ ნახავთ წინისხლის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს, რომელიც თბილისის დროით დღის 3 საათზე დაიწყება.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე. მე აქვე შეგახსენებთ საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ნაკრებების შეხვედრის შედეგს. მიმდინარეობს თამაშის ბოლო წუთები და ანგარიშია 29-10 საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების სასარგებლოდ. ისინი რუს სპორტსმენებს ხვდებიან ერთა თასის 2014 წლის გათამაშებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც ახლა განაგზობს კავკასიური გზა აჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამა დღეს რუსულ ენაზეა, მას ჩემი კოლეგები დემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი უძღვებიან. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას ეხება საუბარი მასში, მაგრამ იგი ჩაწერილია პარასკევს, ანუ იმ მოვლენებამდე, რომელიც ახლა ვითარდება უკრაინაში. ამიტომ ბევრი რამ, რაზეც შეიძლება ლაპარაკია სადისკუსიო მაგიდაში, შეიძლება მოძველებულიც კი იყოს უკრაინაში მოვლენების ელვისებური განვითარების კვალობა. მოწყობაზე მოусმენთ ახლა სადისკუსიო მაგიდას.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад», и из Тбилиси Вахтанг Майсая, руководитель Института геостратегических исследований Грузии. Мы приветствуем вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы вновь возвращаемся к ситуации на Украине. Мы уже обсуждали ее в одной из наших прошлых передач. Наша программа выходит в записи, поэтому как-то обрисовывать текущую ситуацию не имеет смысла, тем более, что все очень быстро сейчас меняется в Киеве. Но глобально тему мы обсудить, конечно, можем. Перейдем, собственно, к самому худшему сценарию для Украины, по вашему мнению. О чем мы говорим? О возможной войне, о разделе Украины на части. Как это вообще все может происходить? Возвращаемся в Ереван. Борис Новосардян, вам микрофон.
Да, я хочу добавить, что этот вариант сегодня кажется наиболее вероятным, хотя и самым, естественно, нежелательным.
Это то, что происходит сегодня, то есть это хаос. Это хаос, когда никаких конкретных решений не принимается, ничего вроде бы формально не меняется, но на самом деле идет эскалация насилия. Второй по нежелательности вариант, это может быть в какой-то степени продолжение того, что предложил Арастун, это какая-то сделка между Москвой и Западом, которая может иметь только одну повестку, разделение страны, поскольку иного компромисса между Владимиром Путиным и руководством западных держав я не вижу. И третий вариант – это когда одна из сторон демонстрирует свои более мощные мускулы и диктует, предоставляет ту повестку решения проблемы, которая приемлема для него. Я считаю, что Запад должен сделать такую попытку и провозгласив очень серьезные санкции для всех действующих лиц в Украине, пригрозив этими санкциями, добился досрочных выборов и формирования легитимной власти в Украине посредством формирования на какой-то, может быть, единственная тема, где может быть компромисс, это компромиссная схема формирования технического правительства, где ни одна сторона не будет иметь преимуществ и всего лишь поведет Украину к легитимизации политической ситуации.
Борис, а как вы считаете, если вот состоятся досрочные парламентские выборы, то каков будет расклад сил? Можно вообще это предугадать каким-то образом? Некоторые эксперты говорят о том, что будет такой крен в ультраправую националистическую сторону. Вы видите такой вариант?
Нет, я так не думаю. Если понятно, что ситуация на Майдане, она будет тем дальше радикализироваться, чем дольше будет откладываться решение проблемы. Это естественный ход событий. И поэтому я, в частности, говорю, что необходимо принимать очень быстрые и решительные меры. И если эта радикализация будет остановлена, тот процесс, который сейчас идет, я думаю, что в любом случае преимущество в Украине получит достаточно разнообразное, диверсифицированное, но в любом случае демократическое большинство. Во всяком случае, настроение в основных центрах Украины именно такое. И здесь при всей негативной роли в Украине, приведшей к абсолютной коррумпированности этой страны, олигархов, они могут сыграть, может быть, первый раз в истории этой страны позитивную роль, консолидировав общество для именно легитимных, честных выборов, которые позволят сформировать правительство.
Борис, но в любом случае, мне кажется, та основная проблема, вот этот раскол на Восток и Запад, никуда не исчезнет. Не кажется ли вам, что в будущем мы все равно будем сталкиваться вот с этим перетягиванием каната?
Безусловно, какой-то период это будет продолжаться, пока при помощи какого-то пакета, стратегического пакета возрождения Украины, ситуация не стабилизируется, люди отвлекутся от политических разногласий и займутся своим каждодневным делом. То есть это, наверное, цель любой цивилизованной страны сегодня, при всех политических разногласиях.
Что ж, спасибо большое. Давайте послушаем нашего бакинского эксперта Арастуна Руджулу. Вам слово, самый худший сценарий, ваш вариант.
Ну, самый худший сценарий был бы продолжение нынешнего хаоса.
мы фактически видим полную дискредитацию всех политических сил в Украине. Власть, с одной стороны, она уже фактически деморализована, она парализована. С другой стороны, оппозиция в какой-то момент она имела влияние на процесс, а сегодня, как вы тоже отметили, уже вот этого не видно. То есть может начаться такой повсеместный хаос, который, я не знаю, может в конце концов привести к тому, что в дело может вмешаться единственная более или менее организованная структура, еще не деморализованная структура, это армия. А это уже означает, в общем-то, создание военной хунты или, может быть, в лучшем случае, такой мягкий военный переворот. Я думаю, что вот наихудший сценарий был бы этот.
И как из него, как его предотвратить? Вот сейчас вы видите какие-то пути, да, какие-то механизмы, которые могли бы предотвратить? Вы говорили о вмешательстве Запада. Считаете ли вы, что вот этого заявления Барака Обамы о том, что армия не должна ни в коем случае вмешиваться, будет достаточно?
Я думаю, что этого недостаточно, но это уже, в общем-то, начало, хорошее начало. А, к великому сожалению, только вот подобных призывов со стороны Москвы мы не слышим. Напротив, вы, наверное, уже знаете, было какое провокационное обращение господина Медведева. Да. То есть, фактически, это косвенный призыв к продолжению насилия. Я думаю, что вот призывы должны быть с обеих сторон. Первая фаза диалога должна начаться между Москвой и Западом по Украине.
Я недавно
только
читал...
в этом случае процесс может уже перейти... Да. Перейти уже непосредственно в Украину.
Я недавно читал материал Федора Лукьянова, да, на эту тему по поводу Украины, и он написал, что такая Украина с такими внутренними проблемами не нужна ни Западу, ни России. Как вы относитесь к этому тезису?
Все к этому идет, да. К сожалению, приходится согласиться с этим, потому что вот именно этот кризис показал, что Украина, она имеет мало потенциала для стабильного развития. И больше возможностей для дестабилизации, причем дестабилизации по любому поводу. Но в любом случае стабильность в Украине нужна всем, и Западу, и России. Это не маленькая страна, и она играет очень важную роль в регионе, в стыке Европы и Азии.
Да, мы сейчас поговорим как раз о том, что каково влияние этой всей ситуации на страны Южного Кавказа, но чуть-чуть попозже. Сейчас, Вахтанг Моисаев, ваша версия, ваш самый худший вариант сценария для Украины.
Я абсолютно согласен с моим коллегой из Баку в том, что ситуация пока вышла уже, так сказать, очень накалилась в военно-политическом смысле, и решающая роль, к сожалению, так сказать, оставили за армией. То есть вооруженные силы Украины, так сказать, сейчас должны сказать свое веское слово. К сожалению, это так. Не случайно, что вчера сменил, так сказать, Янукович сменил начальника генерального штаба и назначил командующим вооруженными силами Украины. И на данном этапе сейчас я не думаю, что будет такой классический военный переворот и будет создана военная хунта, потому что, к сожалению, или не к сожалению, так сказать, военные не очень-то, так сказать, были, так сказать, на уровне политических фигур, так сказать, участвовали в политической жизни на Украине. То есть армия сейчас оставила выбор, на чью сторону станет армия. То есть на стороне сторонников Януковича или на стороне, так сказать, майдановской оппозиции. Вот, это первый вариант. Второй вариант, есть такой вариант, что может, так сказать, Янукович перейдет в свой, так сказать, такой, свой, так сказать, родословный, так сказать, регион в Донецке, и там укрепиться, и уже посредством, так сказать, переговоров можно как-то решить этот вопрос на уровне того консенсуса, который был как-то во время Оранжевой революции создан, на уровне региональных лидеров.
Но региональных, так сказать, на уровне сценария распада сил страны, я правильно понимаю?
Я не думаю, что это сценарий распада сил, потому что во время Оранжевой революции не было никакого распада. Это во-первых. А во-вторых, так сказать, абсолютно, так сказать, вопрос, то есть, извини, если не хотят, так сказать, Запад и Россия, чтобы потерять Украину, они должны вмешаться в урегулированию этого, так сказать, уже вооруженного конфликта. Потому что пылающая Украина – это уже явная, так сказать, угроза или бомба, так сказать, не только замедленная, но уже действующая, так сказать, действующая бомба для евроатлантической безопасности, пространственной евроатлантической безопасности. Так что в этом контексте как силы извне и внутри должны быть заинтересованы, чтобы, так сказать, конфликт был урегулирован. Ну, вот такие вот, я вот в таком обозреваю сценарий.
сценарии.
А в Тбилиси сейчас многие эксперты говорят о том, что если все пойдет не по тому сценарию, который выгоден России, будет запущен механизм отторжения. Ну, говорят о Крыме или говорят даже о каких-то областях Украины восточных. Как вы относитесь вот к этому сценарию?
Ну, я совершенно согласен с этой версией, потому что на примере Грузии мы знаем, как Москва действовала в этом отношении. Так что вопрос сепарации, сепаратизма в Крыму и, южных и юго-восточных регионах страны Украины, к сожалению, является таким острым вопросом, я бы драматическим вопросом. Так что Москва может пойти и на такой шаг. Особенно вот вчерашнее, заявление руководителя крымского парламента Константинова об этом, как говорится, об этой тенденции и указывает.
Что ж, спасибо. У нас совсем немного времени. Я хотел бы все-таки задать вопрос о том, как эта ситуация на Украине вообще накладывается на страны Южного Кавказа. Какие уроки для себя выносят из этой ситуации страны Южного Кавказа? Поведение игроков, поведение России, поведение Запада. Борис Новосардян, вам слово.
К сожалению, я затрудняюсь предположить, что какие-то уроки могут быть извлечены. В лучшем случае мы можем ожидать последствий, поскольку очень мало влияем на ситуацию. Но последствия могут быть следующие. Если все-таки осуществляется сценарий раскола, который весьма вероятен сегодня, в этом случае лишь углубится геополитический разлом, который уже сформировался на Южном Кавказе, когда Армения пошла в сторону таможенного союза, Грузия собирается подписывать соглашение об ассоциации, Азербайджан находится в какой-то третьей позиции, и какой-то прецедент в другой стране восточного партнерства, в постсоветской стране Украине, он всего лишь усугубит, к сожалению, этот геополитический разлом, который существует уже у нас.
Спасибо большое, Арастуна Руджлу.
Ну, это, безусловно, нарушить то геополитическое затишье, которое сложилось со времени прихода к власти демократической администрации в США, и это уже чувствуется давление Москвы на страны Южного Кавказа и в особенности на Азербайджан явно ощущается. Как мой коллега из Армении тоже отметил, Азербайджан занимает примерно такую же позицию, как Украина. И я боюсь, что именно примерно такое же, может быть, в несколько другой форме, может произойти в Азербайджане. По крайней мере, я этого не исключаю. Но мы надеемся, что стабильность, при сохранении стабильности, хотя бы на нынешнем этапе Украине, все-таки вот эти негативные последствия для нашего региона не будет иметь.
Спасибо, Арустун. И Вахтанг Майсая, вам слово.
Да, вот ситуация, если усугубится, естественно, это все будет влиять на положение на Южном Кавказе, потому что, и в частности, на Грузию, потому что Грузия остается единственной страной, которая идет правоверным путем в сторону евроинтеграции. Если учесть, что весь этот вооруженный конфликт именно начался из-за того, что, руководство Украины, отказалось подписать отстрелянный договор с Евросоюзом, то, естественно, под нажимом, Москвы, то, естественно, дальнейший огонь может перекинуться и на Грузию.
А вот когда вы говорите, что Грузия осталась единственной, какие сценарии, какое воздействие, да, что Россия предпримет в отношении Грузии, может предпринять?
Россия уже начала предпринять конкретные, свои, направления. Во-первых, Грузия подверглась киберудару, когда грузинский парламент и правительственные, учреждения были, атакованы хакерами, и они были остановлены, и, то есть их, рабочий день был немножко, прерван. Во-первых. Во-вторых, есть симптомы, как говорится, воздействия на, сепаратные регионы Цхинвальского региона и Абхазии. То есть в отношении того, что уже, ведется переговор о том, что, Абхазию, Южную Осетию как-то воссоединить, то есть уже аннексировать на уровне аннексии, то есть пойти и еще создать новые рычаги, я бы сказал, опасности Грузии. То есть есть некоторые, и даже усиление, военного присутствия России уже на Южном Кавказе, тому, в этом отношении является очень хорошим примером вот такого, давления, то есть показывания военных мускулов в сторону Грузии.
Вахтанг, у меня к вам вопрос. Вот мы говорили сейчас о позиции России, о политике России, а позиция Запада в случае с Украиной, как вы считаете, насколько тверда она в настоящий момент, и вообще как бы вы ее охарактеризовали?
Я бы сказал, что есть два, так сказать, подхода. Подход Евросоюза, то есть так, общий подход Евросоюза, и подход США. США более, так сказать, твердо и резко высказывается, так сказать, о событиях на Украине, чем Евросоюз. И данный фактор как-то повлиял на то, что ситуация более накалилась в стране. Так что я думаю, что на данном этапе, к сожалению, рецидивы новой холодной войны уже на уровне, так сказать, США и России уже видны. И в этом контексте вот, я считаю, что вот, само, так сказать, вот, подходы Запада, к сожалению, не очень, так сказать, едины в этом отношении. Так что есть различные подходы как в странах Евросоюза и само руководство Евросоюза, и со стороны США. Сейчас ситуация накалится, то у Запада появится общая, так сказать, общая позиция вот тем процессам, которые будут происходить на Украине. Но на данном этапе сейчас вот так видится.
Да, спасибо. Вахтанг, у меня один последний вопрос. Арастун, я вас прошу, подведите такой итог. Да, я хотел бы в конце просто задать вопрос, насколько возможно глобальное противостояние между углубление вот этого глобального противостояния между Россией и Западом вот в ситуации с Украиной. И какие формы это может принять?
К сожалению, вот это противостояние, оно, в общем-то, уже началось. Оно началось не с Украины, оно началось с Сирии. Украина – это только продолжение. Только вот на украинском этапе мы стали вновь слышать, хоть не так часто, а все-таки термин «холодная война», «возвращение холодной войны», «войне» и так далее. И мы стали свидетелями резкой полемики между представителями, высокопоставленными представителями Запада и России. И в случае противостояния, продолжения вот этого внутреннего противостояния в странах спорных регионов, ну, я это условно называю, конечно, вот, скажем так, страны, там, входящие в блок Восточного партнерства программы Европейского Союза, Азербайджан, Молдова, Беларусь и другие страны, Грузия, Армения, в этом случае, если вот украинский сценарий продолжится и еще в одной, в двух странах, я думаю, что вот это противостояние будет расширяться и углубляться. То есть это будет, скажем так, прямо пропорционально тому, как будет развиваться в дальнейшем процессы в странах программы Восточного партнерства Евросоюза.
Что ж, спасибо. Если... Да, спасибо, понятно. Картина, конечно, у нас незавершенная, но, собственно, события идут, и предугадать все, конечно, невозможно. Спасибо вам большое за...
Тхэн мы смет, колокуреули Кавказиули кзаджуаре дыни, радиотависуплебис Азербайджанули, Сомхули, да, Картули, редакциебис, Эртобливи, программа Ромесац, Темис, Поландови, Андрей Бабиски, Уцкободен, радиотависуплебис Сагамус, Гацемис, Боломде, Гоксрам, Дениме, Цутирата, Гагацнот, Ахали, Амбебис, Мокле, Гамошеба, Украин Президент Виктор Янукович, ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს სახელმწიფო გადატრიალებად აფასებს და აცხადებს, რომ არაპირებს გადადგომას უკრაინულ ტერ-ალ-უ-ე-ბი-ერთან ინტერვიუში, რომელიც ხარკოვშია ჩაწერილი, იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ რეგიონების პარტიის დეპუტაციაზე ხორციელდება ზეწოლა დაშინება, რათა დატოვონ მართველი კოალიცია და ხმა მისცენ უკანონო გადაწყვეტილებებს. Украинის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, რომელიც დღეიდან ქვეყანაში აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციასაც ითავსებს, 322 ხმით დაუჭირა მხარი საკანონმდებლო აქტს, რომელიც პატიმრობაში მყოფი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითვალისწინებს უკრაინიდან. წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები ვრცელდება იულია ტიმოშენკოს ციხიდან გათავისუფლების თაობაზე. Украинის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, ვერხოვნა რადამ, საკანონმდებლო ორგანოს ახალ თავმჯდომარედ პარტია ბატკივშინის წევრი დეპუტატი ალექსანდრ ტურჩინოვი აირჩია. Იგი იულია ტიმოშენკოს მთავრობაში უშიშროების მინისტრის პოსტზე მუშაობდა. Დღესვე უკრაინის უზენაესმა საბჭომ ქვეყნის ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრად აირჩია არსენ ავაკოვი, ახალ მართველ კოალიციაში მყოფი სუბიექტის ბატკივშინის წევრი. Ავსტრალია, რომელიც დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლებს მასპინძლობს, გამოდის მოწოდებით შემუშავდეს გაუმჯობესებული საბანკო პოლიტიკა განვითარებადი ქვეყნებიდან გამოწვეული ცრუების თავიდან ასაცილებლად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ტიგრან სარკისიანი აცხადებს, რომ ქვეყანამ უკვე შეასრულა იმ კრიტერიუმის ნახევარი, რაც რუსეთის, ბელორუსისა და ყაზახეთისაგან შემდგარ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებისათვის არის საჭირო. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის თასის 2014 წლის გათამაშებაში ცოტა ხნის წინ რუსეთის ნაკრები ანგარიში 29-10 დაამარცხა. ქართველმა მორაგბეებმა ამ გამარჯვებით მსოფლიოს უდიდეს სარაგბო ფორუმში საგზური გაინაღდეს. ამასთან დღევანდელი თამაში ინგლისში 2015 წელს გასამართი მსოფლიო თასის შესარჩევი ტურნირის მეორე ეტაპიც იყო. აქამდე ქართველ და რუს მორაგბეებს შორის 17 მატჩი გაიმართა. ჩვენმა მორაგბეებმა 15 მოიგეს, ერთი წაგეს და ერთი შეხვედრა ფრედ დასრულდა. და ამ ახალი ამბებით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით თბილისის დროით შუაღამის 12 საათამდე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ციხეზე FM 105.9. მანამდე კი შეგიძლიათ თვალყური მიადევნოთ ჩვენს საიტს რადიო თავისუფლება .ge, გაეცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგცეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.